Dar un bat la laiva, tar jamai aiva.